Arratsaldeon denai eta eskerrik asko etortzeagatik. Bapo jandugu noski, eskerrak eman beharrian ga, alde batetik biok ekuai, bazkari goxo hau prestatzeagatik. Felipe ere bai, meno, okin lanak eta bestelako lanak ere indituta eskerrik asko. Aurtengo itzen ligoa bukatzear do, intimitatea izan dugu gai, astelenian hasi ginen, eta bueno, beti ajunda astia. Gaur goizian kontxejupian aituga, Oier Gilanen aztitza liburua irakurri dugu, denan artean, eta gaurko saioan abia puntua edo heldulekuare hoxe izango da. Oier Gilan bea izango dugu gai jartzaile eta esan bezala aztitza liburuan oinarrituta jarriko dizkile gaiak, ba hementxe kanturako prest dazkagun Unai Iturriaga, Maider Arregi eta Maialen Lujanbioi. Eskerrik asko denai.
Arratsaldeon eta eskerrik asko. Eskerrik asko itzen lioko lagunei, bueno, txiste hau askotan egingo zizuete, baina haze lioa, gaurkoa, ederra, zalantzari gabe. Ostras, hau da pixka Freddie Mercury, eh? Ondo. Ba, eskerrik asko esan bezala, sekulako luxua da, liburu baten bueltan, horrelako hitzordu bat bizia alizatea, oso eskeronikoa. Eta horrelako konpainian, zer esanik ez. Antzerki liburu bada, 11 antzezlan, gaurko saioa honetan oinarritua egiten saietuko gara, antzezlan asko dira, beraz, nola edo ala egingo dugu, igual gehiago liburuaren espirituari heltzen, mamiari baino, baina bueno, gainera, bueno, antolatzaileek esan zidaten, bertsolariek liburua irakurria ekarriko zutela eta esan, buah, hiru irakurle gehiago! Ez dizuet, azterketarik egingo badazpada, jarretuko dut sinisten baietz. Antzerkiak hiru irakurle gehiago, bueno, nik horrea jun behar dut, bai edo bai. Eta bueno, ba, azteko eta behin, amaieratik hasiko naiz. Sarritan, hau beste inoiz kontatu izan dut, ba, behin editore batek azaldu zidala, ezta? Liburu bat, ikusten egunean, lehenbiziko gauza azalak eta tituluak deitzen digute arreta, agian idazlearen izenak, eta hori gertatu ezkero, liburu hartu eta berehala buelta ematen diogu. Eta kontrazala izaten da diskoaren singela. Hori esan zidan editoreak, ezta? Lehenengo kanta horrek lilura sortzen badigu, agian hartu eta zabaldu egingo dugu. Zabaldu ezkero, hori liburutegian edo liburu dendan baldin badaude, agian irakurtzera ere helduko gara. Beraz, hasi egingo naiz amaieratik. Hasierak soilik. Gustokoa dut nola aurkezten diren istorioak. Nola ehuntzen diren paisaiak. Pertsonaia batzuen bizitzak kokatzeko. Nola hasten diren azaleratzen haien bizitzak ekintzen bitartez. Maite dut une hori zeinean ate bat zabaltzen den. Non espektatiba bat sortzen den. Non kuriositatea pizten den. Liburuen hasierak irakurtzen ditut. Eta korapiloak hasten direnean irakurtzeari uzten diot. Laguneek beren oporra kontatzen dizkidatenean, kontakizunaren erdian komunera joaten naiz. Ez zait interesatzen istorioen bilakaera, haien hasiera baizik. Filmekin berdin. Film guztien lehen ordu erdia ikusten dut, eta gero zinematik ateratzen naiz. Aspertzen hasten naizelako. Istorio bat garatzen hasi orduko. Interesgarriena ez delako zer gertatuko den, gerta daitekeena baizik. Posibilitateak interesatzen zaizkit. Aukerak, jakitea, beste mundu posible batzuk badaudela. Horrekin konformatzen naiz. Ez dut gehiagorik jakin nahi. Nola emango zeniokete zuek hasiera bati.
Hasiera nola eman hasiera, jakin gabean badenik, Oier bidea jarri diguzu, ta kalkula dezakenik, enuen uste bi gremiotan, ainantzekoak ginenik, bertsolariak ere amaiera, pentsatu behar du lehenik.
Amaieratik hasierara joaten da bertsolaritza. Nik hasieran heldu aroa, hasieran dut langintza. Egia esan iruditzen zait, eta entzun nere hitza. Hasieratik hasierara doa lan ere bizitza.
Nik hasiera motela daukat, ez dut inor flipatu. Hasieraren lilura horri nahiago dut ez tiratu. Beti da hobe tempo motel ez ta sakonera gidatu. Aseran asko gustatzen zaizun horrekin hobez fidatu.
Bertsolariak hasieraren ikara ez du ba eukiko, esaten dute bai zu bildurtu, hor zabiltz beti mutiko. Baina aldiro hasiera bat pentsatzen dut neurekiko, komuna urrun jartzen digute, joan ezkaitezen betiko.
Ezingo gara gu beti egon, komun aldera begira. Korapillorik ez duzula nahi, esan duzu baina tira. Bizitza dena egin izan dut, nik hasieren neurrira. Hasita hasi, hasita hasi, korapillo bat hori da.
Eta hasi nahi ez dugunean komuna edo pareta, pasilloan ta txamarren bueltan, agurrai buelta ta buelta. Olakoetan beti oroitzen dut azpilagan gogoeta. Hasi gaitezen gero ere guk hasi beharko dugu eta.
Bueno, sekulako hasiera. Subidoia. Egia esan, aitortu behar dut, hain intimitatean gaudela. Ez naizela batere abila gaia jartzen. Ez nago oso ohituta, ni ofizioz, asko jakingo duzue, paiazoa naiz, edo bufoia, egunaren arabera. Baino, itzen lioko lagunek intimitatea aipatu zutenean, pentsatu nuen, aber. Nola lotu dezaken nik liburua intimitatearekin. Eta akordatu nintzen, hain zuzen ere, Aztitza tituluak ematen dio hartu du izena, lehenengo atzazlanetik, dela Aztia, Aztia da autolaguntzaren guru bat, bufoi bat. Eta gero antzazlana ez, baina liburua bera, hasten da momentu intimo batekin, kuriosoa da. Ezintzak konturatu, erreparatu nion arte, alegi, Aztia antzazlana, hasten da Aztia barrutik, momentu hori zenean bufoi batek maskara jartzen duen, mundura ateratzeko enmaskaratua eta bere egia topatzeko. Eta amaitzen da berriz ere intimitatean. Eta lakosea da niretzat sorkuntza, normalean momentu intimo batean hasten da, intimitatean hasten da errealitatea, hor hasten direlako ametsak, intuizioak, eta oso gutxitan ordenagailuaren aurrean. Normalean beti dutxan, paseatzen, niri kasuan bintzat horrela da. Hori horrela izan da hain ederra, beti deigarri egin zait, nola hain gaizkia ikusi gauden paiazoak eta bufoiak. Pots, esan zerbait. Bai, ez da. Ba, bai, ze, jartza dituzu albistegiak, eta eskatritan entzungo duzu, eta topatzen duan, zer dirakurtzen egin ezen, joaten garela, botoen konkistan, eztabaida batean ideia eraldatzaileen arma erabiltzen dugula edo aurkari politikoari gol bat sartu diogula. Baina normalean entzuten dugu ere, hori antzerki egiten ari da, paiazo hutsa da, edo gorteko bufoia dirudi. Hain gauza ederra denean. Hori ulertu nahian, jodut zuengana, bat polizia, bestea futbolaria eta hirugarrena politikaria zarete, eta hiruak elkarri paiazo deitu diozue. Bat, a ber, bitu, ondo pentsatu dago, Bat polizia, bestea futbolaria eta hirugarrena politikaria zarete eta elkarri paiazo deitu diozue.
Gizartearen triunbiratoa, hementxe gaude azkenik. Gure artean ez da faltako, ziririk eta estenik. Futbolista, zuri nik paiaso, deitu dizut ta diot nik. Enun ezagutzen beste hitz bat, hiru silaba zeuzkani.
Zuk ni paiazo deitu nauzu gaur, tan ere ez tarriak glup. Ko politikari bat hemen daukat, nere ezkerraldean zut. Ta graziarik ez dut egiten, ez berak ta ez eta zuk. Barreguratik gertu dagoen, zerbait soilik nik eiten du.
Baina ni barne sailburua naiz, prestigio zain bikaina. Begi parea itxia baina bizi-bizia mingaina. Futbolariak Euskadirekin, horre dukita Espainia. Ta polizia paiaso hutsa, neure-neurea da baina.
Ai gure bingen nolakoa den, ta nola den hemen planta, nagusi izango zaitut baina, ai neuk daroat gaur plaka, zuk zure traje ingles zatarrak, eta marra dun korbata, ez da paiazora ere iristen, operara joaten data.
Ara joaten da ta egoten da, begira hainbat fakirri, nere ondoan bingen daukata orduan ze kakapirri. Elkar paiazo deitzen gabiltza ta egiten dugu irri, nere ondoan tokatu zaizkit txiribiton eta txirri.
Ai futbolistak hain adimentsu, beti eta hain ulerko, niko beki mane jatzen ditut Iberdrola ta sireno. Baina kalean sestran dabiltza, beste iskanbila bat betor. Ja fasista ta antifasista, nik ez dakit ja nor den nor.
Ona ta txarra ezin bere iztu, horra zeure arazoa. Onak geu gara ta txarrak dira, kontrako mundu osoa. Futbolistak ere hor amaika, sari badago jasoa. Tanik nire baitan biltzen ditut, defensa ta erasoa.
Biak batera dauzkala honek, iruditu zait gogorra, eta bestea sailburua da, izaeraz dale horra. Ai polizian ere ondokoa, tontoa bezain jatorra. Ez dakit zeinek eman dizun hau, bozinaren ordez porra.
Ia futbolista ta polizi aldiran elkarren kopi. Batak ostikoak emateko zenbat zelai zenbat toki. Besteak ostiak ematen ditu ta behar bezin egoki. Baina egurran nik ematen dut egiz profilaktikoki.
Bueno. Kusi duzuenez, saiatu naiz modu intimoan hasten. Zaila da, jistea intimotasunaino horrelako testu inguru batean. Eta nire ziretasunak muga bat dauka. Horregatik eskatuko du laguntza, ze, claro, ni eske ni saiatzen naiz serio eta berehala umorea ateratzen da eta eske ni ez dakit zer egin honekin. Orduan eskatuko dio lagun bati bertara etortzeko, niri eskua botatzeko. Bueno, Hau, egia esango dizuet. Claro, ez dut astri askorik izan hau prestatzeko. Ez ustean etorri da hau. Eta ni, nire buruan dutxan nagonean, intimitatean, hau imaginatzen, hartzea arraio ingo duan igandean, ba oso, oso fluitua da. Osa, bere ala, nik itzileteko bitaldea, ja prez dago, ikusten duzuen ez, ahi nahi zaiatzen horretan. Eta, eta bai, ba, bueno, urrengo lagunek hartzeko behar dut minutu pare bat, eta, bueno, nire buruan oso ondo funtzionatzen du honek, eh? Ni jartze kanta bat, hain zuzen, Doniño Errezek, bere personaje honi buruzko disko bat aterazun, kasualitatez, datorren azte buruan berriro sentitzen dut, oi hartzun, landetzen izango gara, aztie egiten, eta bertako kanta bat idatzi zuen Doniño Errezek, aurkezteko datorren personajea, laguntzera etorriko zeran personajea, eta nire buruan kanta hori jartzen dut, oso azkar eta erraz doa dena, publikoa dago topera esaten, deitzen da Patrika Zabalik, Patrika, ez zuten da, sekulako zalaparta, bueno, hori nire imaginazioan. Gero badakizu, realitatea beste gau asa bat izaten da, baina batzutan ametsak betetzen dira. Eta horrelaxe, deituko ditut laguntzera unpalunpak, eta berehala zuekin egongo dira Patrika Zabalegi eta unpalunpak. Nire buruan bezala dena ondo baldin bari joa, berehala hemen gaude eta hau berehala hasiko da. Pasa unpalunpak! Bikain, bikaina. Unpalunpako. Arratsalde ona. Eta ongi etorri. Aztitza, nola egin iraultza intimo bat 11 pauso eta 2 salto txotana. Liburuaren aurkezpenera. Patrika Zabalegi nauzue munduko terapia guztietan aditu. Ah. Agian zeuen buruei galdetuko diozue zer dagoen aztitza nola egin iraultza intimo bat 11 pauso eta 2 salto txotan tituluaren atzean. Gaur hemen, egia bakarra helarazi nahi dizuet. Esango dudan guztiak gezurra da. Liburuaren prezio izan ezik, hori bai egia dela. Hasteko eta behin, bizuma egin dezakezue gero sarreran topatuko duzuen telefono zenbakira liburua eskuratzeko. Gero ez deitu bertara, mesedez. Giriziako zenbakia da, 4 bazkide kuota zor ditut. Tira ba, eldi ezaiogun gaia aria. Gaur, intimitatean iraultza egiteko gakoak emango dizkizuet. Liburu honetan ondo azaldu duan bezala. Gero gako horiek izenpetxartelarekin erabilitzakezu, edo bakurekin, edo tiket bairekin. Ba ote, erakunde publiko batean eskaera bat lehenengo saialdian bideratzen lortzea eta robot batena ez den ahots semisentsual batek zu euskara horre arkaikoan idatzetako argibideak destifratzen laguntza baino intimitate handiagorik. Bai! Erakundeek iritziz aldatzea eta aurrez aurreko harremanak berreskuratze. Ah. Baina ez gaitezen desbideratua. Liburu honen aurkezpena hasi denetik, bik erlojua begiratu duzue. Zue badakizue nortzuk zareten. Beste batek ingurura begiratu du ea kamera ezkutuak ote dauden ikustekoa. Beste hiruk, mugikorrean zabaldu zue Maps aplikazioa eta ea lekuz nahastu zareten begiratzeko. Bai zue, sentitzen dut hau esatea, baina okerreko leku zuzenera etorri zarete. Ez da oier, oier, ondo naiz. Gero bukaren bueltatuko da oier, eh? Ondo? Zula sai. Bueno, ikusten duzuen ez? Apur bat amodorratua dago, babarru jatea eta gero. Ile hartzen nahi zaigu, ikusten duzuen ez. Ez duelako rapatua, bueno, bakizue, oierri bere lagunek falso kalbo deitzen diotela. Ez delako buruz, oia, rapatu egiten duelako. Falso kalbo, bueno, falso kalbo, egon hor. Hemen ditugu beraz, hiru aholkulari, hiru guru orde, sektako, hiru kide, hiru lagun, funtxeana. Niri galderarik gabeko erantzunak topatzen laguntzeko prest gaur hemen online. Baina dagoeneko esan diatenez, bo, ni hor negon, ezkutatua, guztia entzuten, entzun dudanez, esan diatenez, online, txibatu diatenez, dagoeneko egin dituztute hiru parte hartze elkarrekina, eta jarraian, mobida honetan zehar, banaka ere aritzeko tartea izango duzue, beraz. Hauxe da lehen aukera. Pentsatu dut. Nori eskaintzen diot zer, ez? Hiru gai, ze oier, falso kalbo. Ez da oso ona kontu hauetan orduan nik botako dut gaia, eta lehenengo altxatzen dena horrentza, dale. Beratza. A ber, hor. Moiak aulkian nola dauden. Moia 3. Noiz egon zarazu okerreko leku zuzene, Ana. Lehenengo altxatzen denarentzan puntuak.
Galderak berak badauka, barnean zeozer arraro, ze hostia esango dut, ta 5 segundu igaro. Tratua eginda geunkan, neure txanda zen akabo, leku oker zuzenean, ni egona naiz luzaro. 2 urterik behin askotan, zenbat unai ozpin trago, 4 urterik behingoak ere, ezkenitunak itxaro. Behar zen lekuan geunden, akaso ondo tauparo, txapelketa utzi ostean, ja neure lekuan nago. Uste dugu beste gabe, garela sarri garena, norbanako independiente, ta galdera da norena. Zure aita, zure ama norden, galdetzen dute urrena. Bertxotan ere sarritan, bizizandako kondena. Orain ere hor dabiltzanek, ematen didaten pena, ni zerbeza fresko bat azta lasai barrena. Tarteka nostalgi pixkat, ezin ukatu badena, sarri bide okerretik, baita torbide zuzena. Baina beti ez da aukera, izan hartu edo laga, pentsatu eta aukito, dionik ere igual bada. Besteak eliminatuz, joan garenen illa da. Askok esaten didate, oinun zagoz iturriaga. Ja enago txapelketan, noa herri txikitara, oi hartzunen bazkari bat, sakramentu eta baba. Ezin garenak iritsi gehiago goiko puntara, hori egin eta gero bufoiak bihurtzen gara.
Eskerrik asko. Zer moduz unpalunpak? Bueno, ondo, bueno, jakin behar duzue, unpalunpak aurten hasi direla ikastolan bertsolaritza ematen. Beraz, nahi dezunean eskuak altxatu zeozer esateko, altxatu lasei. Edo altxatu ezer ez esateko, altxatu ere lasei. Baina jarrai dezagun, ez dugu astirik galtzeko. Aztitza, nola egin irautza intimo bat amaika pauso eta bi saltotxotan, autolaguntzako bestsellerra nola idatzi doan azalduko dizuet. Nire arrakastaren muina zein izan den jakingo duzue horrela zuentzat inspiragarri izan da dina. Baina utzi telefono mugiko raka, ez sartu Amazonen ezta Aitazonen ere. Liburu oraindik ere ez dago argitaratua, are gutxiago. Liburua oraindik ez dago idatzia, are gutxiago. Antzeki liburu honi portada aldatu diot, eta bere horretan utzi du, total ez du inorek irakurriko, berdin dio. Kontua saltzea da, titulua saltzea. Ta kuriosoa da, niri literatura guztia iruditu izan zaidalako beti autolaguntza. Tira ba. Hala ere, nire bestsellerra. Erosi nahi baduzue, bigarren telefonon zebaki batera jo dezakezue, sarreran topakotuko duzuena, eta bertan aurre erosketa egin. Ara, nor datorren? Ha! Gero ez ditu bertara mesedez. Miren tabernako telefonoa da. Goizeko 8:00, kubata batzuk utzi ditut zorretan, eta kristalesko baso bat hautsi dut. Nire bestsellerrean, iraultza intimoaz mintzatuko naiz. Zuek sinisten duzue iraultzan, are gehiago sinisten duzue intimitatean. Azken aldian, honetan asko egon naiz pentsatzen. Pertsonala politikoa bada, intimoa iraultzailea izan daiteke.
Iristen denean gaua, iristen denean gaua, aldapa ez denez laua, pentsatu behar da segi, edo ez segi araua, edo ez segi araua, iristen denean gaua. Iritsi daiteke festa, iritsi daiteke festa, etorri daiteke kezka. Ez da berdina ligea, izan mutia edo neska, izan mutia edo neska, iristen denean festa. Etor daiteke bakea, etor daiteke bakea, edo feminitatea. Arau ez beteta dago gure intimitatea, gure intimitatea, edo feminitatea. Sarri pentsatzeai ekin, Sarri pentsatzeai ekin pentsamenduak lauerpin, eta oso gogorra naiz ni neure buruarekin, neure buruarekin, sarri pentsatzeaiekin. Hori gauza normala da, hori gauza normala da, gure auto asamblada. Batzutan lagun onena izaten dugu almohada, izaten dugu almohada, hori gauza normala da. Oioa edo arrautza, oioa edo arrautza, ondorioa ta kausa. Zer da intimitatea, ta ze Kristo da iraultza, ta ze Kristo da iraultza, oioa ala arrautza.
Eskerrak unpalupak joan diren. Hau ja, serio, jartzen ari da. Izan ere, arau ez beteta dugu intimitatea. Intimitatea sarritan lotzen dugu gorputzaren plazerekin. Harreman intimoak aipatzen baditugu, hori datorkigu lehenik burura. Eta ez du zertan. Are gehiago, agian gorputz atal zehatz batzuekin. Baina intimitatea seguraski sekretuari lotua ere badago eta misterioari. Harreman intimoei dagokionean zer dio arauak, zer dio normak, zer da normala. Autolaguntzako antzerki liburu honi esker argi geratuko zaizuena zera da. Normalak diren gauzak ez dira batere normalak. Liburu honetan hain zuzen ere badago gorputz atal bati buruzko antzezan bat, ukondoa. Izenekoa. Maialen eta honai. Erotismoaren kanonetik at geratu diren ukondoa eta belarria gaiari buruz ari dira solasean, intimitatean. Ukondoak bere izaera erotikoaren aitortza soziala nahi du, baina belarriak ez du horri buruz ezer entzun nahi.
Nire ondoan zaude aski jokoz kanpo, belarri amorfo ba, infinituan salto, ni begira orain lodi eta orain plako. Zuk ez duzu entzuten nahi ez duzulako, zuk ez duzu entzuten nahi ez duzulako.
Naizta mintzatzen zaren tonu ozenean, komprensioa ezin dut garatu denean, zu bilduta luzatu oker zuzenean, zimurra izaten zeraten tezaudenean, zimurra izaten zeraten tezaudenean.
Zimurrari egin aldiozu zimiko, noskizuk belarriak ez duzu begiko, arazegune garbi hemen neurekiko, hemen ez da sekula bizarrik aziko, hemen ez da sekula bizarrik aziko.
Zure hitzak belarritik ni betetzen auta, argizaria nuke sekulako mauka. Hemen ez dago lastan ez lizun ez taupa, jende gehien gehienak orkailoa dauka. Jende gehien gehienak orkailoa dauka.
Ezin aldatu dizut zure begirada, libidinoso egia zara behar bada, zeure argizari zikin hori litroka da, zuetzara intimoa pornografoa zara, zuetzara intimoa pornografoa zara.
Jendea berotzen da sentitu orduko, ai belarri zuloak dauzka mila truko, ta gorputz bat izanik paisaia moduko, nik ukondoa ez nuke inoiz hautatuko, nik ukondoa ez nuke inoiz hautatuko.
Ez beti egongo zara zu zerbaiten faltan, sesuak denetik du mantxo zein galapan, zein ardo korriente zein bilboko txampan, belarriekin ezin da jarri lau hankan, belarriekin ezin da jarri lau hankan.
Baina egin zaitezke soinuaren jabe, gora eramaten zaituta bihurtu labe, ukondoa zupatu xuabe xuabe, ta etzera enteratzen belauna badare, ta etzera enteratzen belauna badare.
Ur gehiago mesedez? Ze, hau jartzen nahi da, ba, pitxarra bete da badaiteke. Falso kalbo, ondo egia ezta? Falso kalbo! Ba. Unai eta Maider. Ez dira, beren patuarekin haserre dauden gorputzatal bakarrak. Azkazala heldu da, politikoki oso goretxia dagoen ukabilarekin haserre. Ukabila altxatzea beti mitifikatu da. Eta ukabila altxatzean, eskuaren parte diren azazkalek duten rola ezkutatu da. Unai! Ondo zaude, Unai! Bai, bai, irakurriko de berriro, eh? Faso kalbo, ondo igaz. Ez dira aurrekoak beren patuarekin haserre dauden gorputzatal bakarrak. Azkazala, beti zalantzaz ez eta azkazala edo azazkala. Azkazala heldu da, politikoki oso goretxia dagoen ukabilarekin haserre. Ukabila altxatzea beti mitifikatu da. Eta ukabila altxatzean eskuaren parte diren azkazalek duten rola ezkutatu da.
Azazkal gorriena lehenago moda zen, gaur egungo jendeak ez ditu pintatzen, beti zure barruan nabil ezkutatzen, iraultza egin nahi dut utzi ateratzen, iraultza egin nahi dut utzi ateratzen.
Ez alzaude ederki zu nire eskuan, ukabilean bilduta goxo momentuan, ezetz erantzungo dut gogor debekuan, estizio bat dago bost dauden lekuan, estizio bat dago bost dauden lekuan.
Naizta estizioak izan daitezken gaitz, nik atera nahi nuke ta ez tonu alaiz, gaur egun azkazalak janda gauden ez maiz, estresaren kontrako simboloan inaiz, estresaren kontrako simboloan inaiz.
Ta masterra eginda intimitatetan, etzaitut ba ikusi munduko gerretan, zu etzara azala ta etzaude zurretan, zer zaren ere jakin baldakizu benetan, zer zaren baldakizu azazkal benetan.
Neurona hil multzo bat omen naiz ni klaro, baina aleretzara ni baino gehiago, beti gora altxata gerozta gorago, zure estetika modaz pasatze ardago, zure estetika modaz pasatze ardago.
Onartzen dizut nahita euki mila gogo, justo orainenago behar bada ondo, naizta modak enauen gora eroango, zurea inoiz ere ez da moda izango, zurea inoiz ere ez da moda izango.
Beraz modatik kanpo ari gara biak, baina biok ditugu alde nabariak, ekarriko lituzke onura handiak, azkazal postizodun eusko gudariak, azazkal postizodun eusko gudariak.
Hori bai izan dala, aiuka bilkada, errespetu azazkal nunduzu zuglaga, Niri horrela itzegin kito zure paga, gutxiagoatik joan da asko Siberiara, gutxiagoatik joan da asko Siberiara.
Momento bederra da, espektazioa. Arnasotxak, begiradak. Faso Kalbo, onde igea ez da. Maider eta Maialen. Aurpegiko zimurrak orkatilari, txorkatilari esan dio. Denbora ez da existitzen, baina gorputza bai. Txorkatilak ez du poesia erakurtzen, eta ez du ezer ulertu.
Gaztean intzenean, zeharo ze garai, ze azal, ze lehuntasun, ze gorputz, ze soslai. Aurpegiko zimurrak orain zer dio ai, denbora ez da existitzen zartzaroa bai. Larai, larai, lararai, zartzaroa bai.
Beraz beti azala ez da egoten zut, aurrera joandakoan urte luze batzuk. Ez dut inoiz sentitu esandakoa zuk, baina flexiblea naiz ta ulertzen zaitut. Larai, laralai, laralai, ta ulertzen zaitut.
Ulertzen nauzu beraz, bareta amultzu. Zuk badaukazu zerbait denboraren kutsu. Ni goitik eta bera beiratzen zaitutzu. Nik krak ez dut egingo, zuk egingo duzu. Larai, larai, lararai, zuk egingo duzu.
Bera begirantz zaude, etzen eukan zertan. Eta ikusi nauzu, ni oinetan bertan. Krak egin dezaket nik diozu benetan, baina egin dezaket adin guztietan. Larai, laralai, laralai, adin guztietan.
Krak egiteko aukera beraz noiz nahi omen. Pentsa filosofia planez non nagoen. Ara bizitza ontan gazte izan ondoren. Oinak nekatzen dira begiak baino lehen. Larai, larai, lararai, begiak baino lehen.
Oinak nekatzen dira ara, ara, ara. Nere azpiko entzat horixe da traba. Zure ximur malkarrez lotxatu bazara. Flekioa egitea ideia ona da. Larai, laralai, laralai, ideia ona da.
Luze utzi dezaket nere flekilloa, Baina barnean daukat gatazka piloa. Urrun begiratzea zekora piloa. Gutan norda hautza eta norda oloa. Larai, larai, lararai, ta norda oloa.
Egin duzun galdera, horixe da drama. Maiderrarregik dakita joan bera gana. Ni iraultzaiea naiz, horixe da dana. Etzait interesatzen goitik daukadana. Larai, laralai, laralai, goitik daukadana.
Kain, kain, bikain. Jarrai dezagun autolaguntzarekin. Esan dizuen bezala, liburu ez dago oraindik kandidatzia, nahi badezue bizum egin dezakeen zezue, sarrera topatuko duzuen telefono zenbakira, gero ez deitu bertara mesedez, ez baita nirea. Eta autolaguntza zari garela, kontatuko dizuet nire historioa, ondo uler dezazuen, nondik datorkidan autolaguntzan sakontzeko behar hau. Nire bizitza autosuperazio historio bat da. Badakit hemen gauden guztiok autosuperatzen dugula, gure burua bizitzan zehar, bakoitzak ahal duen moduan. Baina, nire autosuperazio historioa nolakoa izan den kontatuko dizuet. Lehenbizi, laugarren eskuko Ford Tourneo Connect bat eduki nuen. Bai, gero hirugarren eskuko Ford Courier bat. Ondoren etorri zen bigarren eskuko Renault Traffic bat eta, aizue, orain oso zoriontsua naiz 20 urteko Volkswagen transporte batekin. Naiz eta ezin naizen Bilbo eta Donostia bezalako kapitalitako erdigunean sartu neurri ekolitisten gatik. Ea nola autosuperatzen duzuen hori. Agian jakin nahiko duzuen nola lortu dan hain nurrun iristea bizitzaren errepidean 20 urteko auto batekin. Ez kezkatu. Sarrean duzuen hirugarren telefono zenbakira bizum bat eginez gero, nire Wikipediako orrialdearen kontura bidaliko zaituztet. Gero ez ditu telefono horretara mesedez. Nire mekanikariarena da, autoaren azken konpoketak sortitut amets tailerrean. Ostras, bertsolari entza, osa, momentu hauek, dira subidoi bat, eh? Silurea, espektazioa. Ostras, bizio hartuko diot. Agian autosuperazioarena ez ezue argi geratu oraindik, ezta, eta autolaguntzarena ez ere. Argi dago, zergatik den hori, ez kezkatu, nire liburuan azalduko dut. Horretarako, beste pasarte bat irakurriko dizuet. Liburuko beste pasarte bat. Izan ere, autolaguntzaren definizioan baitago, koska. Aske izango zara, baldin eta askatasunaren definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Demokrazian biziko zara, baldin eta demokraziaren definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Berdintasuna ezagutuko duzu, baldin eta berdintasunaren definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Artista izendatuko zaituzte, baldin eta artearen definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Bakean biziko zara, baldin eta bakearen definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Familia izango duzu, baldin eta familiaren definizioa zalantzan jartzen ez baduzu. Autodefinitu gaitezen beraz. Maialen, por eliminación esaten dena. Zeintzuk dira, zure ustez, gaur egun, arrakalatu behar liratekeen definizioak?
Beti gabiltz dardarkan, pauso erabean, klasifikazioen zale nola gean. Bat bada grabena, dudarik gabean, markatzen du arrazan, eta edadean, markatu jatorrian, ta eman sarean. Inor ez da kabitzen normalidadean. Ai konzeptu handiek ze kategoria, botereak markatu oidu historia. Talainotan galtzen da besteren zoria, galtzaileen bandoko jende eroria. Papel bustia da gaur, zartua horia. Goikoak agintzen du, zer den memoria. Lorea asuna, bide zidorean gu, han etorkizuna. Ze auto irudida, lagun daukazuna, zein tazen gaitasuna. Galdera bat hor aurki jarriko zaizuna, da berdefinitzea euskalduntasuna.
Ikusten ari garenez, autodefinizio jarrai honetan, astitza gogoratu dezagun, iraultza intimo bat 11 pausotxo eta 2 saltotxotan. Deskuritzen ari gara, etengabe ateratzen zaizkigula definizioak, normak, arauak, legeak bidera. Baina, iraultza intimoa txiste batekin has daiteke, tontakeria batekin. Batere grazirik egiten ez duen txantxa batekin. Agian hori da bakardadea, inork zurekin txantxa tonto bat ez egitea, iraultza intimorako ezintasuna. Izan ere, nor dator ni maitasunez molestatzera, nor dator eguna zer moduz joan den galdetzera, nor dator aste arte batean ei pote azkar bat hartuko dugu esatera, nor dator? Nik badut horren erantzuna. hau dator. Bakit behar dezuela minutu bat rekonponitzeko. Baina niri torrena oso metafora ona iruditzen zait. Bizitzari buruz hitz egiteko. Zergatik den metafora ona galetuko dioztu zuen buruei, ba ez dakit, baina lasei. Saio hau maitu baino lehen zeo zer okurrituko zait. A quien le vas a echar la culpa de la situación de la euskera? Ator, ator. Dena dago lotuta bakit. Berehala ulertuko duzue zergatik. Eta bestela eros ezazue astitza. Iraultza intimo bat amaika pauso. Ta bi saltotxotan eta guztia ulertuko duzue. Liburua ez dago oraindik ere idatzia. Baina lasai. Publikatzen duenean bertso hauek topatuko duzue barruan. Iraultzak beti behar ditu eroiak. Eroiak behar ditu ala eroriak. Eroi guztiak eskutatzen dira itxura normal eta kotidiano baten pean. Ala pertsona normalak eskutatzen dira eroien azalean. Supermanen izena gizakien artean dagoenean Clark Kent izan ohi da. Wonder Woman, Diana Prince eta Thor. Nor da Thor? Nor da Thor? Datorrenean Thor. A ber, euskal intelektualak nor da Thor? Pista bat eman berri zuet, pistatxo bat. Poesia maiu bat da. Ba bai, Gabriel Aresti dator. Beti dator Gabriel Aresti, ez dakit nola, beti dator. Ondo, ez dakit zertarako. Begira maiuari. Kontuz diot horrek, poesia maiu da da. Aitor dut. Badago aitorrik hemen. Poesia ere badator, beraz. Ostia, ona da, eh? Nahi gabe ere txisteitet. Poesia ere badator, beraz. Beti pentsatu, edo imaginatu nahi izan dut nolakoa izango ote zen Gabriel Aresti 21. Mendean, maiu batekin eta minifalda batekin. Bueno, menez da ikusten, baina, eramaten du, torrek, minifalda. Baina hori beste kontu bada. Ara, balunpak. Gabriel Aresti bere garaiko performe barzela esan zian behin lagun batek, bufoi bat gaineratuko nukenik bere garaikoa, hitzak ondo, azpimarratuta. Tira ba, lanera. Ta honekin zer. Ea ba. Wonder Woman, Superman eta Gabriel Aresti. Ditugu hemen? Filmetan, Alkanpoko kulero eta galtzontzilotan eta Bilboko udaleko markesinetan bere irudia ikusteaz nekatu dira, hiruak ala hiruak. Dagoeneko ez dakite eroiak diren, eroriak ala diren eroia. Agian iraultza orok intimoa behar luke izan, isilekoa, egunerokoa, mundua aldatu, inori esan gabe. Ez dira haien artean ados jartzen.
Gabriel Aresti bilbotarra, naiz gaur egun ikono mutu. Denek errebindikatzen nauten naiz inork ez ezagutu. Denek errebindikatzen dute hori esan du eta uau. When Wonder Woman galdera bat daukat, nor Kristo da gisa joau.
Gabriel Aresti eiditu berak bere izenta abizen, baina izatez orkori tor da, tada Gabriel Aresti zen.
Eka eseren konbentziotan ta pradalesen izketan. Hori gutxi balitz ni orna bilan aldoren kamisetan.
Arnaldoren kamisetan dago, bera derrepentekoan. Agian nere kapa gorria gurako duzu lepoan.
Bi persona oso ezagun hemen jarri dira buruz buru, baina aitortzen dut ni nor naizen nagoela seguru.
Ba berez berez tor handi horren itxura pixkat badetnik, baina gazkiura egin zidaten perfilik antxarrenetik.
Bere maiua eskuan dauka, Gabriel Aresti eidator. Gubi eroi kapitalistata, hau gubion kontra dator.
Ta zergatik da ba gizon eskas hori horren berezia, mailu bat bada tanpoi bat ere izan leike poesia.
Orain hainbeste kapata kontu gure begien iskinan, jankiak iritsi aurretik gu langile euskaldunak ginean.
Langile euskaldunak zaret eta jarraizazue hortan, ta nahi baduzuzu jarri zaite zumen galtzontziotan.
Ez dakit nola egin behar dudan, jakin gabe zerbait eder. Bere buru bai beti galdezka da bil woman wonder, wonder.
Euskal Herriak poesiaren bidetik ezin du segi. Superman usteko asko dago ta Wonder Woman gehiegi.
Eta horrek Euskal Herri hontan fruiturik ezin du eman. Ez dakit nondik atera diren hemen hainbeste Superman.
Ta berriz diot nik neu nor naizen jakitun izango banintz, zerrimatzeko ere ez dute jarri erraz Diana Prinz.
Superman gehiago balitz igual Euskal Herrian hobea, ze gaur egun arro egida bilta zit kanpeadorea.
Zitekin eta Supermanekin naizta daukazun pikea, falta zaizkizu pelikula bat eta egan egitea.
Lehen aildena hemen Gabriel gure artean zeu hemen, superheroia dela esan arren gidatzen eretzekien.
Nik Superman Pedro Sánchezekin identifikau dut gehien, eta bestea izan liteke ba Ursula Wonderleyen.
Gabrielekin naizta dabiltzan, beraien eroien bila. Egia esan nere galditik asmatu zen ukabila.
Bueno, bakitxo Gabriel ta beste zaitezte torri gora. Nire filmeak inoiz ez dira orduta erditik gora.
Eskerrik asko. Ikusten ari garenez norma, araua, legea, heroiak, eroriak. Men, norbait normal? Norbait normal? No normal, norbait normal. No normal, no norbait normal. Nor nori nor normal. Nor nori nor, nor normal. Va normal? Va normal? No va normal. No normal, no va normal. ¿Batman normal? ¿Batman normal? No normal, no Batman normal. ¿Batwoman normal? ¿Batwoman normal? No normal, no Batwoman. No normal, no Batwoman normal. ¿Batqueer normal? No Batqueer normal. Venga. No normal, no Batqueer normal. No normal. Norma, no normal. Norma, no normal. Norma, no normal. Norma Duval, no normal. Normal, Norma Duval, no normal. No normal, no normal, normal. Mal, 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 mal. Norma, no normal. Normal, Norma, no normal. No normal, normal. Eta honekin utziko diot laisteritza. Falso Calvo, dena ondo ez? Ondo egeaz? Gero bizuma diari behar diazu gogatu, eh? Falso Calvo, esnatu. Ea ba. No normal, no bat normal. Misterio bat da, normarena. Misterio bat da, ez egotea no bat normal. Eta misterio hau argitzeko, pista batzuk emango dizkizuet. Pistatxo batzuk. Zer diote pistatxo hauek normaltasunari buruz?
Beraz pistatxo eitira, beraz pistatxo eitira, aurreko eri begira, normalak izan nahi dute, baina oihartzu harrak dira. Aurreko eri begira, baina oihartzu harrak dira.
Honek zentzurik baldu, honek zentzurik baldu, edo zentzu dena galdu, beti dago berezi bat ezin duzuna zabaldu. Ezin duzuna zabaldu, honek zentzurik baldu.
Metafora bat da edo, metafora bat da edo, oihartzuak ze genero, gusto pixka bat badute azalak endu ezkero. Azalak endu ezkero, oihartzuak ze genero.
Maialenek arrazoia, Maialenek arrazoia, bestela mingotx doidoia, pentsatu errenderitik ekarri dute bufoia. Maialenek arrazoia, ekarri dute bufoia.
Pistatxoen esparruan, pistatxoen esparruan, ez erori amarruan, batzuek azala dute eta ez errez barruan, eta ez errez barruan, pistatxoen esparruan.
Zenbat egita ilustre, zenbat egita ilustre, delirio ta antuste, gaztainak izaki eta pistatxo dira lauste. Pistatxo dira lauste, zenbat egita ilustre.
Gertatu oida ordea, gertatu oida ordea, politikak beberea, kanpotik azal kolore eta barrutik berdea. Gertatu oida ordea eta barrutik berdea.
Oi hartzungo erretratu, oi hartzungo erretratu, xelebre izateta tratu, ni oinatikoa naiz ta zuekin ezin naiz sartu, zuekin ezin naiz sartu, oi hartzun ze erretratu.
Otordutan egunero, otordutan egunero, ideologiaz bero, kostako zaie bilatzen hauek kilometro zero, hauek kilometro zero, otordutan egunero.
Hauek eskutan zerraro, hauek eskutan zerraro, esku aurrai zer diz dago, ja ez dakigu zer esan eta erdu falso kalbo. Eta erdu falso kalbo, hau eskutan zerraro.
Eskerrik asko, plazera da eta luxua zuen alboan izatea, mi esker benemenetan denoi. Bueno, eta eskerrik asko Patrika Zabalerikiri, ba nik esaten ausartzen ena izenak, ba esaten laguntzeagatik. Eta bueno, ba amaiera aldera joteko, bueno, ba horretatik etorri naiz, egia da. Baio etxean bezala sentitzen naiz, eskerrik asko oihertzun. Patrik! Ba, bueno, alegin egin dut, liburua esan bezala, hasieran esan bezala intimitatean ideiarekin lotzeko, ba, itzen lioko lagunekin, lagunek proposatutakoarekin bat egiteko, eta bueno, hor egonda alegina, eta amaieraldea pentsatzen, bueno, liburuaren amaieran zer dago, eta loaren defentsan, ez? Hemengo batzuk akoratuko zarete, duela urte eta piku, egin genuela esperimentu bat, elkarrekin loa egin genuen antzokian, pieza batzuk egon ziren, hor, hemen piezatan ibilitako baten bat ere badugu, entzule, eta gero elkarrekin egin genuen lo, eta ekintza horrekin asmoa zen, gogoeta egitea, lasailo egin ezin dutenen inguruan, edo teilatua gainera erortzeko arriskua daukatenen inguruan, edo batzuetan bere aitaren etxea babesleku baino presondegi zaienen inguruan, ez? Adibide batzuk jartzearen. Eta bueno, ondo pasa genuen, emaitza hor liburuan dago, argazkiak eta guzti, eta zer pentsatu eman zian horrek, eta gaur honean entorrela, ezin izan dut ekiden horretaz akordatzea, eta esaten, a ber, nola egin daiteke, hori nahiko ekintza intimoa izan zen, baina berean kolektiboa. Eta beti nago horrekin pentsatzen hau da, nola egin dezakegu artearekin, liburu batekin, emanaldi batekin, fikzio batekin, errealitate bat sortzen lagundu, txikia badare. Gaur, liburik ez balego, arterik ez balego, kulturgintzarik ez balego, ez genuke errealitate hau sortuko, ez? Ta hau, egun batzuetan behintzat, agian gogoratuko dugun errealitate bat da, hitzetatik haratago. Eta esan hon, egin nezake zerbait intimoa zentzu bat eduki dezakena egun horretan. Buruan esaten da, bueno, eskutan, aipatzen dut, ezin baduzu mundua aldatu agian, pertsona bakar meten mundua aldatu ezakezu eta mundu bat, pertsona baten mundua ez bada, pertsona horren munduko momentu bat. Eta hori ja iraultzailea da. Eta agian hori da gaurkoak behar duen erantzuna. Noren mundu aldatu nahiko nukenik gaur? Edo noren munduko momentu bat? Azken aurrekoa da gero, eh? Ez pentsatu, orain pixka eta sakon bezala jartzen nahi ez, saiatzen nahi jaisten, ez da azkena izango, azken aurrekoa da. Ondo lehoke gero amaitza pixka gorago, baina noren mundu aldatu nahiko nuke gaur, ez? Eta badaude bi pertsona, guan diken ez eman grabatzei. Nik esango dizut. Bale? Badaude bi pertsona ezin dutenak hemen egon, baino edo zer emango luketela hemen egotearen. Bertsozaleak, Maritxu eta Jose Antonio dute izena. Eta haietako bat gaixo dago eta bestea zaintzan. Eta edo zer emango lukete hemen egotearen. Eta pentsatuet, edarra litzateke gaia hortikan joatea eta geronik pendrive batean eraman alizatea eta telebistan jartzea. Berak intimitatean ikusiko duguk liburu bat irakurtzen dugunean bezala, antzokirare juten gera, baina iluntasunean gaude gure baitan bildutak nahiz eta ritual kolektibo bat izan. Eta batzuetan, niretzat kulturak hor hartzen du, tokia, lekua eta edertasuna, ez? Ez autolaguntzan, baizik eta, spoiler, datorren astean etorriko zareterontzat, auzo laguntzen. Eta horretara noa gai honekin. Izan ere, ba, deskurritu berri dugu, bera gaixotu baino lehen, Jose Antonio gaixotu baino lehen, bere baserriko basoan, pinua gaixotu eta erortzen ari zen bitartean, bera gu konturatu gabe beste baso bat landatu azuela. Eta batean, konturatu gara, basoaren azpitik beste baso bat jaiotzen ari zela. Eta denok ez ustean hartu gaitu. Pinua erortzen ari zen, baino, pagoa eta aritzaz beteriko baso bat jaiotzen ari zen gu jakin gabe. Beraz, Jose Antonio, bazaude? Jose Antonio eta Maritxuri eskenia honako gaia. Jakin da gero beraiek etxean entzun ahal izango dutela, baso bat jaiotzen ari da ezustean basoaren, gaixo zegoen basoaren azpitik.
Destrukzioan, txikizioan, abilak gara betigu. Mundua eta lurra zaldena gure ekintzen testigu. Baina tarteka kimuak sortzen zaizkigu bi eta hiru. Geuk uste aina ezin dugula gogoraraziko digu.
Naiz aldaketa izan daiteken, batzuentzat arraroa. Hain efimero dugu guztiak, guztia, badator eta badoa. Pinu gaixoa hiltzen ari da, etortzen dabil pagoa. Ta zarra beti zerbait berria, ekarraraztera doa.
Ezin genuen irudikatu, ezin gendun imagina. Baina gaixotik indarra sortu, ta ez lenoko berdina. Sarri askotan alperra metxak, bagendu eta bagina, ze naturaren neurria ez da gizakiaren adina.
Bai naturaren neurria ez doa egunean egunean, baizikan eta urte arotan, argitan ta ilunean. Arbolak eta aitzak hortzeuden, gu sortu ginen unean. Eta bertan txesegiko dute alde.
Bizitzak sarri gaixotasuna, izaten du esentzia. Hori guztiok ondo dakigu, ez dugu behar zientzia. Ta gaixotzean behar dugunez, zaintza eta pazientzia. Batzuetan hor hartu ohi dugu garenaren kontzientzia.
Handi ustean izaten gara parekoarekin itxu, baina naturak gogorarazten du berez dela jakintxu. Gizaki garen neurrian izan gaitezen behintzat adeitxu, beraz hemendik besarkada bat Jose Antonio ta Maritxu.
Eskerrik asko denoi. Espero dut iraultza intimurako gogoa pixka bada ere kutsatu izana. Inoiz ezin dugu jakin, keinu batek zenbateko oihartzuna izan dezakeen, nora iritsi daitekeen eta zer eragin dezakeen. Eta ez da txiste batek ere. Horregatik, agurtzeko, jakin nahi nuke, ea txisten batek grazia egin dizuen. Eta hala balitz, ze pentsatzen duzuen egitea berarekin etorkizunean?
Txiste onik joan denenago seguru.
Guztiok izan dugu nahikoa apuru.
Txiste onik ez badu pentsatze liburu.
Guk txarrak bapatean sortu ohi ditugu.
kostata igo gara oierren aldapan.
Entenditzeko gauzak zeuden oso bakan.
Igual ez dakizu ez zenbaki daukan.
Sarri pistatxoren bat izan dugu faltan.
Kaietan eman ditu magina bat datu.
Erdiak ez ditugu igual arrapatu.
Gero hola eginta guk gaur ze kantatu.
Deszifratu lehenengo ta gero pentsatu.
Baina bai gustatu zait norma du balena.
Nik hori ez dut ulertu, aitortuta dena.
Zuk ez duzu ulertzen noski normal dena.
Ta ulertu alduzu eba bizumarena.
Bizumarena zaia izan da ulertzen.
Hirua eman aita nora emanik etzen.
Bere zenbakik behintzat ez zuen agertzen.
Ta txisterik onena datorrena esaltzen.
Autolaguntzai egin dio propaganda.
Pauloko ello hemen bertan jausi damba.
Berak esan dituta gero gure txanda.
Zapatako utzita hori nora joan da.
Pampiña hor joan da bai ederraskoa.
Nik ikusi dut eta gero zetxaskoa.
Pampinetza zu esan zan itxurazkoa.
Ezin ukatu zidunik arrastoa.
Zaioa izan da pixka-pixka tarraroa.
Baina olioa eta hautza gure burundoa.
Zenbat aldiz alperrik ireki ahoa.
Bueno, gaur ez da izan olako tragoa.
Terminoak nahasten ze habilidaden.
Entzun ez ezkara egin erdiaren jabe.
Naizta eman dituen lau ideia klabe.
Guko ixe eiten degu libururik gabe.
Errentagarriago altzaigu agian.
Behintzat ez dugu lanik modu nabarian.
Hainbeste idatzi gabe gure emarian.
Honek horri guztiak daduzka zurian.
Beraz liburua da, hau zuri egia.
Poesia edo nork eiten du alegia.
Autolaguntza da ta gauza zilegia.
Irakurri alduzue oin esan egia.
Antza danez salmentak izan ditu urri.
Olloak arrautzari dio txopurri purri.
Eta nere galdera pixka bat biurri.
Derrigortu egin autetan nik irakurri.
Aste hontan izan dut oso presentea.
Eta guri begira hor dago jentea.
PDF-en letzea da indezentea.
Itxura behintzat dauka interesantea.
Liburua idatzi eta gu atzetik.
Nik dena irakurri dut goitik eta betik.
Nabari izan etzela sortzen ari utxetik.
Banik irakurri dut pixka bat gainetik.
Itzen lioan etzen besterik anfalta.
Nik irakurri diot behintzat goiko tapa.
Bertsoa tantzerkia zen nolako talka.
Hemen saltzen nahi dira bertsio piratan.
Ala ere tarte oso polita joan da.
Gustora egon gara egia esan da.
Jendeak egiten zun bersoen demanda.
Lioan liatzea plazer bat izan da.